сувязь кожнага чалавека з Богам сваім стварыцелем вось што павінен падтрымліваць святар. Сёння ва ўрачыстасць найсвяцейшага сэрца Езуса адзначаецца сусветны дзень малітвы аб асвячэнні святароў. Сакратар кангрэгацыі па справах духавенства арцыбіскуп Сельсу Морга Ірусуб'ета заклікаў усіх да малітвы за духавенства. У артыкуле на старонках Ватыканскай газеты ён задаецца пытаннем, навошта каталіцкі святар сённяшняму свету. Некаторыя лічаць, каб займацца сацыяльнай працай і клопатам аб найбольш слабых, змагацца за справядлівасць і мір. Безумоўна, так, сцвярджае ватыканскі іерарх, але не гэта на першым месцы. Аб чым нагадаў папа Францішак, які падкрэсліў, што касцёл – гэта не нейкая дабрачынная ці пазаўрадавая арганізацыя. Каталіцкі святар неабходны таму, што чалавек мае душу, духоўную і бессмяротную, нагадаў іерарх, і дадаў, што ўся чалавечая свабода палягае на бессмяротнасці душы і магчымасці мець надзею на адкупленне з граху. У бессмяротнасці душы праяўляецца сапраўдная любоў Бога да ўсяго чалавецтва. Хрыстус дае магчымасць святару пранікнуць у праўду чалавечай існасці. Сапраўдны хрыстовы святар, нагадаў сакратар кангрэгацыі, ніколі не будзе чалавекам мінулага. Ён будзе ў любы час суправаджаць асобу, каб дапамагчы ёй пранікнуць у глыбіню сябе і адкрыць вобраз Божы, спазнаць і любіць свайго створцу. Толькі любоў, якая пераўтварае і змяняе чалавека знутры ва ўсёй яго экзістэнцыяльнай складанасці, можа быць сапраўдным адказам, які развівае чалавека, а не зводзіць яго на перыферыі шляху, дзе яго чакаюць розныя, нічога не вартыя матэрыялістычныя ідэалогіі, заўважыў у сваіх разважаннях пра місію і ролю святара арцыбіскуп Ірусуб'ета.